For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfull dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorda. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager jeg skrev opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, dyrebare for meg. Summen av dem ufattelig. Teller jeg dem, de talløse som sand. Blir jeg ferdig, jeg enda hos deg. Amen.
Jeg hadde egentlig lagt det til PC-en min, men så hadde jeg glemt å lagre det på PC-en min, og så det jeg skulle snakke om litt og sånt noe, og så fant jeg ikke det, men heldigvis hadde jeg iPaden med, og der hadde jeg lagret det. Så nå iPaden på, håper jeg, ja. Men akkurat da så fant jeg det jo på PC-en etterpå. Men så, sånn det. God dag, folkens! Veldig bra. Dere er sikkert ikke klare over det. Men jeg kan jo fortelle det i begynnelsen. Det kan jo være litt av bakgrunnen til jeg skal snakke om det jeg skal snakke om nå. Det at Palmesøndag, fra gammelt av, i Metodistkirken sin historie, var det de kalte for bestemmelsesdagen på søndagsskolen. Dere skal ta litt om historien kanskje på søndagsskolen hvis vi får tid etter hvert. Men i alle fall så var jo Metodistkirken tidlig ute med søndagsskolen, og de sette opp. Det var jo en annen måte å tenke på kanskje enn det nå i dag. For at da var det kanskje mer sånn undervisning med et valg etterpå. Mer sånn voksenundervisning til ungene. Og så har jo det på en måte gjerne snudd bittelitt at en tenker i søndagsskolen så skal en være med og så. Og så, og så er det Guds høste. Men i alle fall i den tanken som var før, så var Palmesøndag en stor dag. For da kom det fullt av unger til søndagsskolen. Denne salen var der stappfullt. Og så var det bestemmelsesdagen. Jeg har ikke peiling hva de gjorde, men jeg tenker meg nok om at undervisning og sånt nok gikk på det er viktig å ta et valg. Det kan vi ha i bakhåret på denne dagen. Foran denne påsken, foran denne fantastiske høytiden vi skal gå inn i og så feire at Jesus døde og stod opp igjen. Jeg skal dele talen min i to, tenkte jeg. For det at jeg skal fortelle dere en liten historie som jeg har jobbet en del med. Nå var jeg altså, i løpet av denne uka har jeg blitt voksen da, for det at, ja, kanskje, ikke helt inni meg da, det er jeg veldig takknemlig for, men da var jeg faktisk på Gjesdal historielag, og hadde et foredrag om min familie, og der iblant hun her, Littla Gurina. Da må jeg bare si det at det ble fryktelig travelt på slutten av innlegget mitt, for det at jeg så jeg kom ikke i mål, og da hadde jeg holdt på en time. Og sånn skal jeg ikke gjøre i dag. Men jeg har glemt klokken min hjemme, så det, hvis det er noen i salen, så kan stoppe meg når det blir helt vilt. Nei, vi skal klare å holde oss til sånn cirka. Men jeg skal dele en to, tenkte jeg, for jeg skal fortelle en liten historie om en liten jente som kom her til byen, og som er i min familie. Og så når vi ferdig på en måte forteller historien, så brøyde vi det av med at Tor André og Bertine spiller og synger en sang for oss, og så skal jeg prøve å se om vi kan få hente noen vers fra Bibelen, og så se litt på det fra Bibelens side. Greit. Jesus, vi takker deg for at vi får lov til å være i ditt hus. Være iblant venner, og vite at du er her. Og at du ønsker med din hellige ånd å lyse opp ditt ord for oss. Du ønsker med din hellige ånd å vandre iblant oss og røre våre hjerter, Jesus. Vi vet hva din vilje er. Og vi ønsker jo bare at vi skal få lov i det vi gjør, om vi synger, om vi leder, om vi spiller, om vi styrer lyd eller bilde, at vi gjør din vilje. Men hele er det en del som ønsker å gjøre din vilje, Jesus. Vi legger fortsatt gudstjenesten og dagen på påsken i dine hender. I Jesu navn. Amen. Ja, Gurine Wilhelmsdatter. La meg ta litt bakgrunn, for det at jeg min familiebakgrunn, jeg heter jo Birkedal, min slekt kom egentlig fra det som er Børkedalstunet. Dere kjenner jo plassen der. Nå har aldri min familie eikt noe som helst av Børkedalstunet, for i gamle dager så eikte ikke min familie noen ting. Min tippoldefar, han var altså husmann uten jord, understøttet av fattigkassen. Så det så ikke så veldig bra ut for 100 år før jeg ble født. Så det var en, for så vidt en fryktelig fattig familie. Men unger kunne de lage. Og det kostet jo ikke så mye. Og sånn har liksom disse ledd og gått da, til jeg kom til verden. I 1848 så fødte min tippoldefar en datter som hette Gemalie. Gemalie, det er jo ikke noe sånn, altså faktisk rundt, så det er noen i Bjerkreie, og det er noen rundt forbi som fikk det navnet. Men Gemalie er egentlig et fint navn. Det er, har noe med kongsdatter, eller konge, gift med en konge, eller et eller annet sånt noe. Hun gjorde noen litt dårlige valg i livet. Hun gikk og ja, hun flyttet til Stavanger. Grunnen til hun flyttet til Stavanger visste vi ikke helt, før jeg helt tilfeldig sitter leide i Hetland, kjerkebøkene fra Hetland i 1875 på føtte. Så finner jeg en liten notis der, at det står det at hun fikk en liten datter. Og det står et langt om lenge, så klarer jeg å tyde hvem faren er. Så faren er jo altså en som ikke er hennes mann. Og i 1875 så var det ganske så heftigt. Så derfor må hun flytte til Stavanger. Sikkert for å ryme meg fra skammen og sånt noe. I Stavanger så blir hun kommet i kontakt med sin søskenbarn, som er en som heter Torkel. Torkel skal vi ikke snakke for mye om, fordi at han er en av de sorte fårene i vår familie. Det er jo sånn i enhver familie at det er noen som du undersøker et lite stykke på, og så slutter du å undersøke. For det er nok, var nok smart. Jeg har nok gått litt videre. Torkel, han døde her i Flekkefjord i 1913. Han var nok ingen snill mann. Han tilstod på sitt dødsleie 3 drap. Og denne vokste altså Gemalie og Vilna og Gurine opp med. Så de traff hverandre, de bodde under samme hus i 1875, før de hadde gifta seg. Og så skjer det at Gemalie har jo fått en datter, og så får de en sønn til. Og så er det begynt å gå inn i historien og finne ut hva som egentlig skjer. For ut fra statsarkivet så har jeg fått en dom fra 1877. Hvor det viser seg at Gemalie bor i, som en tyende. Altså en tyende er enda mindre enn en tjener på en måte. Det er veldig svagt. En tyende er regulert ut fra en lov i Danmark fra 1600-tallet som sier at du har egentlig ingen rettigheter. Den eneste rettigheten du har, det er at i løpet av 2 ganger i året så kan du stikke av. Ellers er du fullt underlagt den du jobber hos. Så hun sitter som en fattig mor egentlig, har ingen muligheter. Og så har hun født en datter, og så finner hun en mann som ikke holder helt stilen, og så får de en sønn sammen, og så begynner allerede når denne sønnen en og en halv måned gammel, så begynner de å krangle utifra en liten vaskeklud egentlig. Så hun har byttet med min oldefar. Og han slår henne, han slår den nyfødte ungen på en halv måned, og lilla Gurine på 1,5 år, hun blir også slått hardt av faren. Så det er et hjem som ikke er så veldig bra. Og det ender jo med det, og de som de bor hos, de sier at du må gå og anmelde dette her. Og det gjør hun, og hun går og anmelder Torkel. Og Torkel blir dømt til 1 år og 3 måneder fengsel. Straffarbeid. Den lille gutten, han dør ganske fort. Så han dør mens faren er i fengsel. Faren står der om at han i kjerkebøken at han var en svært upålitelig person. Han oppholder visst formodelse seg på sitt hjemsted, Sirdalen, når Gurina fødte sitt 3. barn, og det andre barnet med Torkel. Så sånn er bakgrunnen på en måte. Dette her, greiene her, vokser lille Gurina oppi. Hun er jo en liten jente. Hun kommer til verden, hun har en mor som tviholder på henne. Hun er nødt til å være det at hun tviholder på henne. For det at den vanlige historien er, hvis en mor, enslige mor, får en liten datter og hun er fattig, så blir hun sendt vekk som et pleiebarn. Altså, hun har ikke noen sjans. Du har ingen rettigheter og ingen mulighet for hjelp i det hele tatt. Så hennes eneste utvei var på en måte å holde seg denne suspekte karen, for han kan gi et visst inntrykk av trygghet og litt mat, kanskje. Han var jo tross alt en sagmester, han var tannlege, han hadde sin egen tann, så han kunne trekke tenner på folk. Han var faktisk noen år etterpå veldig nærme å oppheve tyngdeloven, sa han i en dom. Han hadde skapt perpetuum mobile, denne her evighetsmaskinen, så det var en kloging. Flotte kar. Når Gemalie, hun har levt hardt, fattigt, alt det der, hun dør. En januarsmorgen i 1883, så bor de innerst som innerst familie, det vil si at de er fattige, oppe i Sirdalen, på Tonstad. Og da dør mora. Og da sitter hun som vi skal følge og fortelle litt Gurin igjen, som alene i denne verden. Det var litt mer tungvind på denne her enn det var på... Se det, ja. Nå kommer vi frem her litt. Gurine ble født som uekte barn. Og jeg må si det at... det var noe jeg brukte litt tid på Ålgård, for dette der var det jo litt akvert av folk. Men tenk også at en prest de er bygd... Eller tenk at systemet vårt var sånn at hvis ikke mor bodde sammen med mannen, så var det barnet de gikk ut over. Og som får stemplet på seg resten av livet, uekte. Bastard. Ikke sant? Hva sa de før? De sa de kom i ulykker. Jeg tror folk sier det faktisk enda. Og det er greit nok at de voksne på en måte skulle betalt sine regninger for det de har gjort. Men hvorfor i alle dager skal vi som kirke, og så skal de kristne på en måte sette dette stempelet på ungene og si at uekte. Altså du har ingen rettigheter overfor de arv. Altså det var ikke før i 1892 tror jeg at far også ble dratt med inn og sier at det er faktisk en lov som kommer og sier at du som far også har faktisk litt ansvar for det lille barn der. Ellers var det mor som hadde ansvar. Og mor hadde jo ingenting. 1875, 1880, 1890. Hvordan var tiden her da? Folk hadde mer enn nok med å klare seg selv. Hva gjorde folk på Sørlandet med ungene sine på sommerstid? De tok rett og slett, og så sendte de ut som arbeidere på sommeren bare for å få mat til dem. Og der skal mor på en måte være alene igjen med sitt barn. Og så setter kirke og sier de at det er uekte. Uekte. Noen plasser, så her borte i kirken i Hetland, så er det jo den ellers veldig kjente, han som startet Stavanger Aftenblad, Lars Oftedal, som er prest. Han har ikke skrevet så veldig hardt uekte, han har skrevet bare oppå to ganger. Men når jeg ser på noen andre som jeg har leidet etter, så står det uekte, og så står det skrevet, akkurat så presten har to streker unna. Du skal bære deg med deg resten av livet. Er det sånn vi som kristne tenker? Ja, det blir det neste. Faren som heter Wilhelm Pedersen, han død. Som 1,5 år gammel, så blir hun slått og sparket av sin far. Hun blir med mor og rundt forbi. I fattigdom, redsel, tenk at det våre med skam og redsel over denne her som bor i sammen, mener. Det som er spennende med hun her litte jenta da, det er når de dør, mor og dør, så skjer det et eller annet. Jeg har faktisk fått tag i en liten sånn en... Nei, dere kan ikke se den, nei. Som ser, hva skjedde nå? Ja. Da skjedde noe i alle fall, når mor dør, så blir hun igjen alene. Det eneste du opplever det er at i naborommet er det en stefar som har slåttene og pintene og stukket av og på i lange tider. Og hun har en lillebror til. Lillebroren blir tatt ifra dem, han flytter til tanten i Øksendal, og hun her blir værende igjen alene. Hun er nok syk, svagelig, så hun kommer på sykehuset. På Statsarkivet i Kristiansand så kommer hun en regning fra sykehuset. Da er hun helt alene. Da kommer sykehuset her og sender en regning til fattigkassen i Sirdal for 163 kroner for opphold på sykehuset i 1883. I dette her i sykehuset, når hun ligger der, så skjer jo det fantastisk at det kommer en snille mann forbi. Jeg kjenner dere kjenner igjen det bildet der, noen av dere, hvis dere har lest Flekkefjord sin historie. Men det er jo det som er det fantastiske med denne historien. For når jeg sitter hjemme i mitt eget hus, og ingen i familien har visst om den lille dotteren. Alle sier, både Sirdal-historien, så snakker om de i sin bok, både Gjesdal-historien, og andre sier det at hun var barnløse. Torkel Nasalaus var barnløse, og hun, Gemali var barnløse. Så finner jeg at det faktisk finnes et barn etterne. Ja, det finnes jo fire faktisk da. Og så sitter jeg hjemme i Flekkefjord, og så sitter jeg i vinduet der, og så sitter jeg og kikker. Reiten er jo på jobb, jeg har like så sikkert lurt meg unna på et eller annet. Og så ser jeg at, oi, hun kom til Flekkefjord som 10-åring i 1885. I alle dager. Og så begynner jeg å rote lenger. Hun bor i et hus som har et løpenummer 239. Ah. Og så må jeg jo inn, så går det noen timer og leter i bøken i Flekkefjord. Hva hus er det? Hva hus er det? Hva hus er det? Og så sitter jeg, og så kikker jeg rett ned på, så får jeg beskjed om at det er... Ja, det er jo... Det er jo byens fineste hus på den tiden. Bernhard Hansen-huset. Jeg kan sitte og se rett ned på der hun lille jente kom, som en 10 år gammel jente, totalt forkommen, som ingen leide etter, som ingen brydde seg om i det hele tatt. Hun har opplevd en snille mann som ser henne på sykehuset, og så går og så tar henne med seg. Det vanlige. Og hun blir da på en måte kalt for pleiebarn, hos Bernhard Wilhelm Krog. Vi liker ikke Bernhard Wilhelm Krog egentlig. Han var prest her i bygda. Han var en av de som stod sterkest imot når metodistkirken ble startet. Han likte ikke dette her. På Hidra var det ganske heftig når han holdt på. På bedehuset likte han ikke heller, for de sa de kunne ikke gå til nattverd til en prest som var verdens barn. Og det er jo litt løye når du leser historien, for meg betyr det jo det ingenting da etter hvert. For han tok seg faktisk av familien min. Han tok seg av en liten jente, så henne. Bernhard Wilhelm Krog, han var med oss og startet fattighus, skole for fattige barn i Flekkefjord. Han sette virkelig spor etter seg. Så hadde han noen andre sider som ikke var helt bra. Men er det ikke løye? Egentlig tenker jeg at mange kunne lært litt av det, for det er jo utrolig lett å ha meninger og sånt, noe om andre og sånt. Men plutselig kom inn på livet ditt. Når det er mennesker, du ser bilder og folk, så skifter han gjerne av til mening på ting og tanker. Kanskje vi skulle lagt ned Facebook og truffes heller. I disse tider. Samme det. Men i alle fall her flytter hun inn. I dette her fantastiske huset. Og da får jo hele greia en ny vending. For da begynner jeg å rode rundt forbi og finne ut mer. Hva skjedde med henne liksom? Hun flyttet til... Etter hvert så forsvant jo Bernhard Wilhelm Krog herifra. Han var jo en fantastisk familie. Altså han hadde jo en utrolig kone som heter Betsy. Han hadde 3 tjenere i huset. Han hadde 2 sønner. Han ene sønnen, han reiste verden rundt, jobbte for ASEA, jobbte for Westinghouse i Manchester, var i Berlin. Han var en ekspert på strøm. Det har fulgt familien etterpå. Han andre sønnen, han ble professor både i Buenos Aires og var spesialist på tropesykdommer, tror jeg. Så det var jo litt av en familie hun vokste opp i, denne gode Gurine. Og så flyttet hun sammen med Bernhard Wilhelm Krog til Porsgrunn. Og så ble hun konfirmert i april 1891. Og da skriver ikke Bernhard Wilhelm Krog noe mye om det i boka. Men det som klokkeren skriver, så skriver han konfirmeret meget godt. Veldig bra. Det vanlige var med pleiebarn. Det var en sånn type at du, når du tok imot et pleiebarn, så var det på pris. De ble på en måte stilt opp, og så var det den som hadde lågast pris, og sa det at jeg kan ta meg av den ungen der, for så mange kroner, og så fikk de igjen på lågast pris. Litt sånn likt som vi holder på egentlig skjelte med folk nå, og sette pris på dem. Den fikk lågast pris, og dere bør ikke, hvis dere er sarte sjeler, folken, så bør dere ikke gå inn og lede i historien om pleiebarn, sånn som Gurina egentlig ble. For historien om pleiebarn, den er rå. Du tenker med deg selv at folk kan være sånn mot unger. Kanskje noen har lest en bok om englemakersken. Kanskje dere har hørt om det. Folk som tok inn pleiebarn til en lågast pris, og så bare passet de på å føde de litt dårligt, og gir de dårlige kår, så dør de fort. For da kunne du ta en ny. Ikke sant? Siste dommen var i 1924 på det. Men sånn var det ikke for Gurina. Hun kom inn I denne flotte familien, ble konfirmert meget godt. Og så var det vanlig for pleiebarn da, at når de ble konfirmerte, så var alt ansvar vekk. Da fikk de klare seg selv. Og det var jo om å gjøre, hvis du hadde et pleiebarn I Stavanger, så får du så langt vekk som mulig, sånn at når det var konfirmert, at de ikke kom tilbake igjen. Men at da hadde du på en måte funnet, hadde de funnet en rytme så de kunne flytte en annen plass til. Ble kvitt de. Det en grei løsning. Hun blir med til Porsgrunn. Og så begynner jeg å leide etter henne rundt I Porsgrunn. For dette her ble jo en besettelse. Jeg skrev I begynnelsen, helt første heading stod det at du tok mitt hjerte. Det ble jo mest en besettelse. Kan jeg finne henne? Nei. Fant henne ikke. Ringte til historielaget I Porsgrunn. Snakket med formann på historielaget der. Og så begynte vi å diskutere. Så spør jeg henne en ting. Kan hun ha gifta seg? Hun jo uekte barn. Hun fra en fattig familie. Hun pleiebarn. Så sier han noe som jeg synes veldig bra. Vet du hva, sier han? Hvis hun har vokst opp hos prosten I bygda, og bodd I det huset der, så hun et fantastisk kornemne. Så hun har blitt reist opp fra å være ingenting, til å ligge på et jordgolv, til å flytte inn I byens fineste hus, og til å bli et fantastisk kornemne. Nå går det ikke sånn som dette her, for Gurine hun dør. Ganske... 23 år gammel, så dør hun I Porsgrunn. Jeg har vært på kirkegården og leidet, jeg har vært på kirkekontoret og leidet, og jeg har brukt litt tid når jeg først har vært I Porsgrunn. Jeg har passet på å ha hatt noen samarbeidspartnere som jeg jobber med litt der bort, så jeg må bort og besøke av og til. Men jeg gikk I huset som hun flyttet til. For huset her I Flekkefjord var flott. Men det et av de få gamle husene som står igjen I Porsgrunn. Gamle prestegården I Porsgrunn. Så de har bevart det museet som tok vare på han. En fantastisk prestegård. Med en utrolig hage. Som de har prøvd og så bygd opp igjen fra sånn som han var tidlig på 1800-tallet. Så min lille Gurine, hun flyttet fra det ene. Fra fattigdom og elendighet. Til det ene flotte huset etter det andre. Så dør hun her borte. Det var trist. Så har hun på en måte gjerne fått med seg I arv. Hun var jo arveløse både fra sin far og sin mor. For utover reglene så var det heller ikke noe arv. Men så flyttet hun hjem. Det blir mye tal, det blir mye sånn forskjellig. Men dette I grove trekk. Historien om en liten jente som alene I verden. Og som møter en god mann og en god kone. Og som tar seg av dem. Og jeg kan jo levende se for meg når hun går ifra sykehuset her nede og går opp gaden og går forbi butikkene og kikker. Går over den gamle brua. Kommer bort til der så Sundeparken nå, ikke sant? Og så tar du av disse gangstiene gjennom paviljongen I Sundeparken. Det var gaden rett ned og så ned I det huset. Tenk for en forskjell å komme fra et jordgolv hvor du bor som innerst. Du innerst? Som også et uttrykk de brukte før. Da sitter vi I et hus, og det kommer av et gammelt tysk ord, tror jeg, som innesitter. Du har ingenting å gjøre. Foreldrene har ingen eiendeler, de har ingen jord, de har ingenting de kan stelle. De sitter bare der og venter på penger fra fattigkassen. Og så flytter du inn. Kan det være et lite bilde vi tar med oss videre?